่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
รัฐบาลของประธานาธิบดีโอบามาอยู่ในช่วงปีสุดท้ายของการบริหารประเทศและยืนยันว่าภารกิจด้านเอเชียจะยังคงเป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญอันดับต้นๆโดยมีเป้าหมายกระชับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจความมั่นคงและการเมืองกับประเทศในเอเชียในปีนี้สหรัฐจะผลักดันให้เกิดการอนุมัติความตกลงการค้าเสรี Trans-Pacific Partnership ระหว่างประเทศชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิก12ประเทศสหรัฐยังคงเดินหน้าต่อไปที่จะปรับความสัมพันธ์กับพันธมิตรเพื่อที่จะตอบสนองกับปัจจัยต่างๆที่เกิดขึ้นใหม่ๆในปัจจุบันและเพิ่มความร่วมมือเชิงลึกกับพันธมิตรในภูมิภาคนี้ด้วยในเอเชียแปซิฟิกสหรัฐมีความพร้อมที่จะสนับสนุนพันธมิตรด้านความมั่นคงทางทะเลการบรรเทาสาธารณภัยและการปราบปรามโจรสลัดรองที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติด้านการสื่อสารยุทธศาสตร์เบนโรสกล่าวว่าความมั่นคงทางทะเลและประเด็นเรื่องดินแดนอยู่ในวาระของการพิจารณาในปีนี้ด้วยเช่นกันสหรัฐมุ่งมั่นที่จะปกป้องเสรีภาพในการเดินทะเลและสำหรับเรื่องความขัดแย้งในทะเลจีนใต้สหรัฐต้องการชักจูงให้ประเทศต่างๆลดความตึงเครียดและหาทางออกให้กับปัญหาด้วยวิธีทางกฎหมายระหว่างประเทศสหรัฐจะร่วมมือกับจีนในประเด็นต่างๆที่มีผลประโยชน์ร่วมกันเช่นเมื่อปีที่แล้วเรื่องที่สำคัญที่สุดเรื่องหนึ่งทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศคือประเด็นภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติเบนโรสกล่าวว่าเราคงไม่สามารถมีข้อตกลงร่วมกันที่กรุงปารีสเรื่องภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติสำเร็จหากไม่มีความร่วมมือของสหรัฐและจีนตั้งแต่ที่การประกาศโดยกรุงปักกิ่งระหว่างการเดินทางครั้งก่อนและความร่วมมือที่เกิดขึ้นจนถึงการประชุมที่ปารีสรองที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐเบนโรสกล่าวได้ว่าเราจะยังคงทำงานร่วมกับจีนอย่างใกล้ชิดในด้านต่างๆในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกตัวอย่างเช่นสหรัฐจะทำงานร่วมกับจีนผ่านคณะมนตรีความมั่นคงของสหประชาชาติและการเจรจาทวิภาคีเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือซึ่งเป็นภัยคุกคามในภูมิภาคและของโลกซึ่งอาจจะนำไปสู่ผลพวงที่รุนแรงมากขึ้นต่อเกาหลีเหนือและจะทำให้กรุงเปียงยางตัดขาดจากประชาคมโลกมากขึ้น
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
สวัสดีครับคุณผู้ฟังสุดสัปดาห์กับ VOA กลับมาพบกับคุณผู้ฟังเช่นเคยทุกเช้าวันเสาร์ตามเวลาในประเทศไทยนะครับวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผล
และผมรัตพลอ่อนสนิท
นำสาระและความบันเทิงมาให้กับคุณผู้ฟังเช่นเคยวันนี้นอกจากสรุปข่าวซึ่งมีข่าวใหญ่ในอเมริกาวันนี้ก็คือเรื่องของพายุหิมะลูกใหญ่ที่สุดลูกหนึ่งในประวัติศาสตร์ที่กำลังพัดถล่มภาคตะวันออกของสหรัฐเรายังจะพาคุณผู้ฟังไปรู้จักกับเชื้อไวรัสที่เรียกว่าซิก้าไวรัสที่กำลังระบาดอยู่ในอเมริกาใต้ในขณะนี้นะครับนอกจากนี้บุชด็อกสุนัขป่าหายากที่นักวิทยาศาสตร์เพิ่งถ่ายรูปได้เมื่อไม่กี่วันก่อนจะมีลักษณะเป็นอย่างไรต้องฟังรายการของเราในวันนี้นะครับในส่วนคุยกันบันเทิงภาพยนตร์ที่เราจะมาคุยกันเป็นภาพยนตร์ที่ได้เข้าชิงออสการ์ The Room หนังดราม่าเกี่ยวกับผู้หญิงวัย17ปีที่ถูกชายแปลกหน้าจับตัวไปขังไว้เพื่อเป็นทาสทางเพศเป็นเวลาถึง7ปีส่งท้ายด้วยเพลง Tequila Sunriseของเกรนฟรายนักร้องนำวง The Eagles ที่เพิ่งเสียชีวิตในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวเราไปฟังสรุปข่าวกันก่อนครับ
ครับและขณะนี้นะครับกรุงวอชิงตันกำลังเผชิญกับพายุหิมะที่ตกลงมาและหลายฝ่ายเตรียมรับมือกับเรื่องนี้อย่างแข็งขันแถมยังมีการประกาศภาวะฉุกเฉินอีกหลายจุดด้วยนะครับคุณสงพจน
์
ตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับนายกเทศมนตรีหญิงของกรุงวอชิงตันเมเรียลเบราเซอร์ได้ประกาศภาวะฉุกเฉินของกรุงวอชิงตันเพื่อที่จะเตรียมรับมือเหตุการณ์พายุหิมะครั้งใหญ่นี้นะครับโดยที่คาดว่าพายุจะเริ่มพัดรุนแรงในวันศุกร์และมีการเพิ่มขึ้นของหิมะต่อเนื่องในช่วงสุดสัปดาห์นะครับการประกาศภาวะฉุกเฉินนั้นยังคงเกิดขึ้นในบางส่วนของรัฐแมริแลนด์และเวอร์จิเนียด้วยซึ่งถือว่าเป็นบริเวณใกล้เคียงของกรุงวอชิงตันนะครับผลกระทบที่จะไปสู่บริเวณต่างๆของสหรัฐนั้นคาดว่ารัฐทางตะวันออกของประเทศจะได้รับผลกระทบถึง15รัฐครับคุณสงพจน
์
ตั้งแต่เคนตักกี้ไปจนถึงหลายรัฐในเขตนิวอิงแลนด์ทางตะวันออกเฉียงเหนือ
ครับ
ซึ่งรวมถึงนิวยอร์กและแมสซาชูเซตส์ด้วยนะครับแต่ที่เกิดเหตุก่อนหน้านี้คือเมื่อคืนวันพุธตามเวลาสหรัฐ
ครับ
ช่วงเย็นหิมะตกลงมาเหมือนกันแต่ว่าไม่เยอะจริงๆแค่1นิ้วเท่านั้นเอง
ใช่
แต่เนื่องจากว่าการเตรียมการนั้นไม่ได้ทำอย่างเตรียมพร้อมดีนะครับหิมะเพียงแค่1นิ้วนั้นทำให้รถติดขั้นวิกฤตในช่วงคืนวันพุธผู้สัญจรจำนวนมากนั้นใช้เวลาหลายชั่วโมงในการเดินทางกลับบ้านคุณสมพจน์เองก็เป็นหนึ่งในนั้น
ใช่การเตรียมการไม่ดีจริงๆเพราะว่าไปเตรียมทรัพยากรต่างๆเพื่อจะรองรับกับพายุลูกใหญ่ที่กำลังจะมาในวันศุกร์เสาร์ดังนั้นพายุลูกเล็กหลายคนเห็นว่าแค่1นิ้วก็เลยมองข้ามไปจริงๆแล้วต้องมีการโรยเกลือตามพื้นถนนก่อนเพื่อที่จะไม่ทำให้หิมะติดถนนและทำให้ลื่นนะฮะปรากฏว่าไม่ได้โรยเกลือไว้ก็เลยทำให้ถนนลื่นมากรถติดมากรถเดินหน้าแทบจะไม่ได้ส่วนไหนที่เป็นเนินนี่รถถลายลงมากันหมดเลย
เขาว่าส่วนที่ทำให้ลื่นเนี่ยเพราะว่าน้ำมีน้ำแข็งด้วยที่ทำให้รถเสียการทรงตัวจนเกิดอุบัติเหตุนะครับเขาว่าเฉพาะในเขตเวอร์จิเนียซึ่งเป็นรัฐใกล้เคียงกับกรุงวอชิงตันเนี่ยถึง150ครั้งและนายกเทศมนตรีหญิงก็ได้ออกมากล่าวขอโทษต่อประชาชนนะครับคาดว่าจะมีประชาชนได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้ถึง75ล้านคนนะครับและวันนี้ซึ่งเป็นวันศุกร์ตามเวลาสหรัฐมีการประกาศปิดโรงเรียนชั่วคราวสำหรับเตรียมการเรื่องพายุหิมะระบบขนส่งทั้งรถไฟใต้ดินรถประจำทางและรถไฟก็ปิดให้บริการตั้งแต่เย็นวันศุกร์ครับ
ครับก็มีการคาดหมายกันนะฮะว่าโรงเรียนอาจจะปิดจนถึงวันพุธหน้าก็คืออีกหลายวันเลยกว่าที่หิมะซึ่งคาดกันว่าความสูงอาจจะถึง2ฟุตเนี่ยละลายหมดนี่คงต้องใช้เวลาหลายวันดังนั้นถ้ายังมีหิมะกองใหญ่ตามถนนหนทางเนี่ยมันไม่ปลอดภัยสำหรับรถนักเรียนแล้วก็เด็กๆที่จะเดินไปโรงเรียนก็ทางโรงเรียนก็เลยอาจจะตัดสินใจหยุด ีกหลายวันในสัปดาห์หน้าด้วย
ครับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องบอกว่าสำหรับการเตรียมอาหารและน้ำให้เพียงพอให้นึกถึงไปถึง1สัปดาห์เลยไม่เฉพาะช่วงสุดสัปดาห์นี
้ถือว่าเป็นพายุหิมะที่ลูกใหญ่มากที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์นะฮะก็หลายๆคนนี่ก็เตรียมตัวรับมือวันนี้ผมไปที่ร้านขายอุปกรณ์เกี่ยวกับก่อสร้างนะฮะเพื่อจะไปซื้อเกลือที่มาโรยเพื่อจะไปซื้อที่ตักหิมะนี่หมดเลยนะฮะร้านขายอาหารต่างๆ grocery supermarket คนแน่นมากนะครับก็ถือว่าเป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งที่ทำให้เกิดความโกลาหลอยู่ในแถบตะวันออกของอเมริกาในตอนนี
้ครับ
ครับผมมาทางเอเชียบ้างนะครับคุณรัตพลล่าสุดนี่ข้อเรียกร้องของประธานาธิบดีอินโดนีเซียคือโจโกวิโดโดที่ต้องการให้ปรับปรุงกฎหมายด้านความมั่นคงของอินโดนีเซียให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้นหลังจากเหตุการณ์โจมตีในกรุงจาการ์ตาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอาจประสบอุปสรรคในรัฐสภานะฮะประธานาธิบดีวิโดโดมีข้อเสนอดังกล่าวในวันอังคารเป้าหมายก็เพื่อปรับแก้กฎหมายต่อต้านการก่อการร้ายที่ร่างขึ้นเมื่อ13ปีก่อนเพื่อป้องกันไม่ให้พลเมืองชาวอินโดนีเซียเดินทางไปร่วมกับกลุ่มก่อการร้ายในอิรักและก็ซีเรียรวมทั้งป้องกันไม่ให้พลเมืองอินโดนีเซียที่เดินทางไปร่วมกับกลุ่มก่อการร้ายนั้นสามารถกลับเข้ามาในอินโดนีเซียได้อีกนะครับอย่างไรก็ตามยังคงมีแรงต่อต้านจากกลุ่มนักการเมืองมุสลิมกลุ่มเล็กๆแต่ว่าทรงอิทธิพลในรัฐสภาอินโดนีเซียที่ให้เหตุผลว่าไม่จำเป็นว่ามุสลิมทุกคนที่เดินทางไปตะวันออกกลางนั้นต้องกลายเป็นผู้ก่อการร้ายนะครับสำนักงานต่อต้านการก่อการร้ายของอินโดนีเซียประเมินว่ามีชาวอินโดนีเซียราว800คนที่เดินทางไปตะวันออกกลางเพื่อเข้าร่วมกับกลุ่มรัฐอิสลามในจำนวนนี้30คนถูกสังหารระหว่างการต่อสู้และก็คาดว่ามี150คนที่เดินทางกลับมาอินโดนีเซียแล้วนะครับสำหรับความคืบหน้าในเรื่องของการสืบสวนเหตุการณ์โจมตีในกรุงจาการ์ตาตำรวจมุ่งเป้าไปที่นายบารันนาอิมซึ่งเป็นชาวอินโดนีเซียที่เดินทางไปร่วมกับกลุ่มรัฐอิสลามในซีเรียและยังเป็นผู้ต้องสงสัยหลักนะครับว่าอยู่เบื้องหลังการโจมตีนายบารันเคยต้องโทษจำคุก2ปีครึ่งในจังหวัดชวาในข้อหามีอาวุธปืนและระเบิดอยู่ในครอบครองแล้วก็ได้รับการปล่อยตัวออกมาก่อนที่จะเดินทางไปร่วมกับกลุ่มรัฐอิสลามเมื่อปี2014นะครับเจ้าหน้าที่คาดด้วยว่านายบารันพยายามรับสมัครชาวอินโดนีเซียให้เข้าร่วมปฏิบัติการโจมตีในจังหวัดชวาเมื่อปีที่แล้วอีกด้วยและก็ยังเชื่อว่านายบารันต้องการรวมกลุ่มติดอาวุธหัวรุนแรงทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เข้าด้วยกันเพื่อจะตั้งเป็นเครือข่ายผู้ก่อการร้ายขนาดใหญ่ที่เป็นสาขาของกลุ่มรัฐอิสลามในภูมิภาคนี้ครับคุณรัฐพล
อีกเรื่องนึงไปกันที่กรุงวาติกันนะครับเป็นเรื่องมีสตรีผู้หนึ่งเป็นคนไร้บ้านครับคุณสมพศ อายุ35ปีเป็นชาวโรมาเนียแต่ว่าเดินทางไปที่กรุงวาติกันแหละถือว่าไปอาศัยบริเวณดังกล่าวสำหรับการดูแลของกรุงวาติกัน
ครับ
เธอท้องแก่มากครับโดยที่เมื่อช่วงที่ผ่านมาไม่นานนี้นะครับเธอไปคลอดลูกที่จัตุรัสเซนต์ปีเตอร์สที่กรุงวาติกันคือเป็นที่อยู่ของคริสตจักรนิกายโรมันคาทอลิกปรากฏว่ามีตำรวจมาเจอและได้ทำคลอดให้กับสตรีคนดังกล่าวต่อมาทางศาสนจักรได้รับอุปถัมภ์ให้อยู่บ้านมีที่พักให้ฟรีเป็นเวลา1ปีนะครับทารกที่คลอดออกมานั้นเป็นทารกเพศหญิงและเจ้าหน้าที่ของกรุงวาติกันอาร์คบิชอปคอนราดคราจิลสกี้ซึ่งเห็นผู้หญิงคนนี้เนี่ยมาใช้ที่บริการอาบน้ำและรับประทานอาหารซึ่งเป็นกิจกรรมการกุศลของกรุงวาติกันในช่วงที่ผ่านมาจำหน้าเธอได้และให้อาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งในบริเวณดังกล่าวที่เป็นส่วนหนึ่งของคริสตจักรโรมันคาทอลิกนะครับ
ครับเรื่องที่เกี่ยวกับผู้หญิงตั้งครรภ์หรือผู้หญิงท้องแก่อีกด้านหนึ่งนะฮะคุณรัฐพลเคยได้ยินชื่อซิก้าไวรัสไหม
ไม่เคยครับ
ครับเป็นไวรัสที่มียุงเป็นพาหะตอนนี้กำลังระบาดอยู่ในอเมริกาใต้บอกว่าจะติดต่อในผู้หญิงตั้งครรภ์แล้วก็จะทำให้ตัวอ่อนทารกในครรภ์เนี่ย เกิดอาการเรียกว่าสมองอักเสบอาจจะไปทำลายสมองได้นะฮะล่าสุดศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐหรือ CDC ก็มีคำเตือนออกมานะฮะว่าคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์เนี่ยไม่ควรจะเดินทางไปยังประเทศ14ประเทศในอเมริกากลางและอเมริกาใต้ซึ่งประกอบด้วยปอร์โตริโกมาร์ตินิกเฮติเอลซัลวาดอร์กัวเตมาลาฮอนดูรัสปานามาบราซิลโคลอมเบียเฟรนช์กุยาน่าปารากวัยสุรินามเวเนซุเอลาแล้วก็เม็กซิโกนะฮะโดยบอกว่าประเทศเหล่านี้กำลังมีการระบาดของเชื้อไวรัสซิก้าที่ว่านี้นะครับเป็นเชื้อไวรัสที่ยังไม่มีวัคซีนที่จะป้องกันแล้วก็ยังไม่มียาที่สามารถรักษาได้นะครับรายงานยังบอกด้วยว่าตัวอ่อนทารกที่ติดเชื้อไวรัสชนิดนี้จะมีอาการศีรษะเล็กผิดปกติแล้วสมองจะถูกทำลายนะครับโดยบราซิลและโคลอมเบียเป็นประเทศที่มีการระบาดของเชื้อที่ว่านี้มากที่สุดใครที่จะเดินทางไปที่ประเทศเหล่านี้ก็คงจะต้องระวังโดยเฉพาะหากตั้งครรภ์อยู่ด้วยนะฮะ
สรุปอยู่ในทวีปอเมริกาใต
้และอเมริกา
และอเมริกากลาง
อาการของโรคนะครับส่วนใหญ่จะมีไข้ขึ้นแล้วก็จะมีผื่นแดงนะครับแต่ 80% เนี่ยไม่มีอาการเลยดังนั้นยากที่จะตรวจพบนะครับอีกด้านหนึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการค้นพบสัตว์ป่าหายากล่าสุดนักชีววิทยาสามารถจับภาพสุนัขพันธุ์หายากนะฮะเรียกว่า Bush Dog ซึ่งเคยเชื่อว่าอาจจะสูญพันธุ์ไปแล้วพบในแถบอเมริกากลางแล้วก็อเมริกาใต้เช่นกันครับโดยภาพที่ถ่ายมาได้เนี่ยนักชีววิทยาเขาใช้กล้องแบบถ่ายรูปโดยอัตโนมัติเอาไปตั้งไว้ในป่าเขตชนบท
เหมือนที่เราเคยดูสารคดีกล้องที่เอาไว้จับสัตว
์ใช่
เคลื่อนไปตามในป่าได
้นะฮะแล้วก็พอดีเนี่ยไปจับภาพเจ้าสุนัขตัวนี้มาได
้ครับ
ที่เรียกว่าบุชด็อกหลายคนอาจจะสงสัยว่าสุนัขที่ว่านี้ลักษณะเป็นอย่างไรนะฮะนักวิทยาศาสตร์เขาบอกว่ามีลักษณะขาสั้นอ้วนเตี้ยแล้วก็ตัวเนี่ยจะสูงกว่าพื้นดินขึ้นมาประมาณ30เซนติเมตรเท่านั้นชอบล่าเหยื่อเป็นฝูงกินหนูตัวใหญ่ๆหนูป่าเป็นอาหารแล้วก็จะใช้วิธีแบบส่งเสียงครวญครางในระดับสูงเพื่อสื่อสารกันระหว่างกลุ่มบุชด็อกเนี่ยมีจำนวนลดลงมาก 25% ในช่วง12ปีที่ผ่านมาถือว่าเป็นสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์เนื่องจากการที่ถิ่นที่อยู่อาศัยของมันซึ่งเป็นป่าเขตฝนในปานามาส่วนใหญ่เนี่ยถูกมนุษย์ลุกล้ำทำลายไปใครอยากจะดูหน้าของบุชด็อกเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ของ Smithsonian นั่นก็คือสรุปข่าวของเราในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปเป็นช่วงคุยกันบันเทิงครับครับช่วงคุยกันบันเทิงวันนี้ครับคุณรัฐพลเราจะมาคุยกันหนังชิงออสการ์ The Room
คงเรียกได้ว่าเป็นหนังฟอร์มเล็กที่สุดในบรรดารายชื่อที่ได้เข้าชิงออสการ
์ครับใช่ก่อนอื่นเดี๋ยวไปฟังอันดับภาพยนตร์มาช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมากันก่อน
ครับ
นะครับ
ครับสุดสัปดาห์หลังการประกาศหนังเข้าชิงออสการ์ดูเหมือนว่าจะมีแรงส่งต่อเนื่องสำหรับหนังตัวเก่งอย่าง The Revenant ซึ่งคว้าลูกโลกทองคำเป็นการโหมโรงไปแล้วอย่างไรก็ตามคนดูหนังในอเมริกาเหนือยังคงเปิดใจให้กับหนังใหม่2เรื่องที่ก้าวขึ้นมาติดท็อป5ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเริ่มที่อันดับ5 2คุณพ่อจาก Daddy's Home ยังคงยืนยงคงกระพันเป็นดาวค้างฟ้าในทำเนียบท็อป5เป็นสัปดาห์ที่4
Looks like we got ourselves a good old fashioned dad off.
You can eat my dust, Dusty.
What's this already? It's not. It's the middle of April.
จากภาพยนตร์ตลกเรื่องนี้เอาใจคนดูทั้งครอบครัวจากเนื้อเรื่องของการแข่งขันเอาใจลูกเพื่อพิสูจน์คุณค่าของความเป็นพ่อระหว่างพ่อเลี้ยงซึ่งแสดงโดยวิลฟาร์เรลและสามีเก่าของภรรยาซึ่งเป็นพ่อจริงที่รับบทโดยมาร์ควอลเบิร์กอันดับ4เบรกอารมณ์ด้วยหนังเนื้อหาหนักๆจากภาพยนตร์เข้าใหม่13 Hours The Secret Soldier of Benghaziซึ่งอิงเหตุการณ์จริงเมื่อตอนที่เจ้าหน้าที่อเมริกันพยายามช่วยชีวิตทูตสหรัฐประจำลิเบียจากเหตุก่อการร้ายที่สถานกงสุลแห่งเมืองเบนกาซี
States under attack. Let's go, man. States under attack. Let's go. We gotta move.
If you do not get here soon.
หนังสะท้อนเหตุการณ์โศกนาฏกรรมครั้งนั้นที่กลายเป็นปมการเมืองเปิดตัวสัปดาห์แรก 13 Hours รับเงินไปเกือบ20ล้านดอลลาร์สุดสัปดาห์นี้ยังได้เห็นสัจธรรมที่ว่าไม่มีใครอยู่ค้ำฟ้าเพราะพลังเจไดอ่อนแรงหลังจากที่หนุนให้ Star Wars The Force Awakens ติดหนึบอยู่ที่1มา5สัปดาห์ล่าสุดร่วงมาอยู่ที่3
Force is strong in my family.
สงครามระหว่างดวงดาวตอนนี้ฟันรายได้ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาไปอีก32ล้านดอลลาร์ในอเมริกาเหนือนะครับและหนังรางวัลอย่าง The Revenant ที่ได้ลูกโลกทองคำและเป็นไปได้ด้วยว่ากำลังจ่อรับออสการ์ด้วยในเดือนหน้าหลังได้รับการเสนอชื่อ12สาขายังอยู่ที่2เช่นเดิมนะครับหนังฝีมือผู้กำกับอลิฮันโดอินาริตูและดาราเจ้าบทบาทลีโอนาร์โดดิคาปริโอพาคนดูย้อนไปช่วงที่ชาวตะวันตกเริ่มเข้ายึดครองพื้นที่ในอเมริกาพระเอกนั้นแม้จะเป็นชาวตะวันตกตามเชื้อชาติแต่ก็มีความผูกพันกับฝ่ายชนพื้นเมืองอย่างลึกซึ้ง
The safe thing to do is track a new course back up on land.
Then what we going to do? Sit out there like a bunch of goddamn dogs. You and your half-breed son get
aอันดับหนึ่งเป็นหนังเข้าใหม่เรื่อง Ride Along ภาค2กลับมาเรียกเสียงฮาอีกครั้งจากภารกิจใหม่ที่ตำรวจคู่ว่าที่พี่เขยน้องเขยซึ่งเล่นโดย Ice Cube และ Kevin Hart ต้องร่วมกันปราบปรามนักขายยาเสพติดรายใหญ่ในฟลอริดา
Make sure you're back in time to make me Mrs. Blackhammer
Hey Ange, you know where my thongs are?
Check my top right drawer
Wow Oh, they were in my panty drawer, not yours
ครับRide Along ภาค2ที่กระตุ้นต่อมหัวเราะจากความเปิ่นของเควินฮาร์ดนายตำรวจชั่วโมงบินต่ำแต่ความมั่นใจเกินพันเก็บรายได้ในช่วงสุดสัปดาห์ไปแล้วเกือบ42ล้านดอลลาร์ชนะ The Revenant อย่างเฉียดฉิว
ครับขอบคุณครับคุณรัฐพลครับสำหรับอันดับภาพยนตร์เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทีนี้ก็มาถึงภาพยนตร์ The Room นะครับซึ่งเป็นเรื่องของเด็กสาววัย17ปีที่ถูกชายแปลกหน้าจับตัวไปขังไว้เป็นทาสทางเพศนานถึง7ปีนะครับจนมีบุตรด้วยกัน1คนนะอายุ5ขวบเดี๋ยวก่อนอื่นไปฟังส่วนหนึ่งของภาพยนตร์เรื่องนี้กันก่อนครับ
For 5 years you made life in that small room that prison as nurturing and normal as you could
So old now.
Yep. Hey, do you know what we're gonna do today?
What?
We are going to bake a birthday cake. You chose to tell Jack that room was the whole world.
ครับ The Room เป็นผลงานของผู้กำกับเรนนี่อับราฮัมสันซึ่งได้เข้าชิงออสการ์ผู้กำกับยอดเยี่ยมด้วยแล้วก็ดารานำหญิงบรีลาสันก็เข้าชิงดารานำหญิงยอดเยี่ยมของออสการ์เช่นกันคุณรัตพลไปดูเรื่องนี้มาคุณรัตพลบอกว่าประทับใจมาก
ครับจริงเรื่องนี้สะท้อนกับคดีในสหรัฐก็ทำให้นึกถึงหลายคดีแต่ว่ามีคดีหนึ่งที่มีผู้หญิงถูกจับตัวไปเป็นระยะเวลานานเลย
ฮะเมื่อเร็วนี้รู้สึกว่าคดีนั้นถูกจับไป3คนนะแต่มีคนหนึ่งที่มีลูกเหมือนกัน
ใช่ครับเป็นการคดีลักพาตัวและฝ่ายหญิงเนี่ยถูกทำร้ายทางเพศจนมีความสัมพันธ์และมีลูกกับผู้ที่จับตัวเธอไปแล้วเอาไปขังเรื่องนี้ก็เช่นกันเด็กผู้หญิงที่เป็นนางเอกของเราเนี่ยถูกขังอยู่ในห้องที่เป็นส่วนต่อของบ้านเป็นเวลาหลายปี7ปีและในช่วงเวลา7ปีเนี่ยเขากับตัวอาชญากรมีความสัมพันธ์ทางเพศกันจนเกิดลูกขึ้นมาเรื่องเริ่มต้นตอนนั้นเด็กอายุ5ขวบละและโลกของเด็กคนนี้ที่ชื่อแจ็คเนี่ยอยู่ในเพียงห้องเล็กๆโดยที่ใช้จินตนาการความเข้าใจของเด็กว่าโลกของเราเนี่ยมีอยู่แค่นี
้
แต่สิ่งที่เห็นในโทรทัศน์อย่างน้อยในห้องเล็กๆนั้นเนี่ยมีโทรทัศน์ทำให้เด็กเกิดจินตนาการต่อไปว่าต้นไม้เป็นอย่างไรใบไม้เป็นอย่างไรหิมะเป็นอย่างไรแต่ว่าความสัมพันธ์เชิงกายภาพ
มัน
จริงๆกับของเราเนี้ยไม่มีแล้วก็มีคำพูดน่ารักน่ารักของเด็กเช่นใบไม้นี่ถ้าไม่ใช่สีเขียวนี่ยังเป็นใบไม้อยู่ เพราะว่าเขาไม่เข้าใจฤดู
ครับ
เขาอยู่แต่ในห้องทุกอย่าง มันเหมือนเดิมนอกจากใบไม้ที่เห็นในโทรทัศน์อยู่มาวันหนึ่งแม่ก็ถือว่าใจกล้าเพราะว่าลูกอายุ5ขวบแม่เปลี่ยนใจละคิดว่าวันหนึ่งเนี่ยลูกควรจะได้อิสรภาพชีวิตควรจะต้องดีกว่าเขาเพราะว่าถ้าอยู่ต่อไปก็ไม่เห็นอนาคตอาชญากรที่จับตัวไปก็อย่างมากคือซื้อวิตามินให้กิน
ซื้ออาหารซื้อวิตามินแล้วก็ล็อกห้องล็อกอยู่ในห้องซึ่งมีรหัสประตูซึ่งไม่สามารถที่จะเปิดจากข้างในได้เลย
ครับ
นะครับต้องรอให้เขาเอาของมาให้เอาอาหารเอาอะไรมาให้อยู่ตลอด
จนแม่รู้สึกว่าอยากจะได้ให้ลูกอย่างน้อยให้ลูกได้อิสรภาพจึงพยายามวางแผนให้เด็กคนนี้เนี่ยหนีออกไปกับตัวอาชญากรด้วยการสร้างเหตุการณ์ขึ้นมาอย่างหนึ่งเพื่อที่จะจูงใจเป็นเหตุขับขันทำให้ต้องพาเด็กไปออกไปจากที่ห้องที่เป็นที่จับตัวไว
้ครับ
ถือว่ายอมเสี่ยงเพื่ออิสรภาพของลูกทีนี้เรื่องดำเนินต่อไปเนี่ยความคิดของแม่ที่คิดว่าอิสรภาพที่ได้มาคือสิ่งที่ดีที่สุดเนี่ยมันก็ไม่ได้หอมหวานหรือว่าเป็นไปอย่างที่คิดเพราะว่าในโลกแห่งความจริง7ปีที่ตัวเองไม่ได้อยู่ในสังคม
ใช
่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเยอะ
ครับ
กลับไปสู่ครอบครัวเดิมที่ใจเราคิดว่าน่าจะเป็นเหมือนกับ7ปีตอนที่เราถูกลักพาตัวก็ไม่ใช่
ไม่ใช่เพราะว่า7ปีเนี่ยมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะครับแล้วการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเนี่ยสิ่งที่เธอใช้ชีวิตอยู่ในห้อง1ห้องในเวลา7ปีกับการเปลี่ยนแปลงในโลกภายนอกเนี่ยมันเหมือนกับเธอได้รู้สึกว่าตัวเองสูญเสียเวลานั้นไป
และการปรับตัวของเด็กเองกับโลกใหม่ก็แปลกออกไปแต่เนื่องจากความเป็นเด็กที่ผมเห็นอย่างหนึ่งคือเราเห็นการปรับตัวของเด็กและผู้ใหญ่แล้วเราจะเห็นได้ว่าความเป็นเด็กเนี่ยทำให้เปลี่ยนแปลงปรับตัวกับสภาพแวดล้อมได้เร็วกว่าผู้ใหญ
่ครับเรื่องนี้นะครับก็ทำให้ได้เกิดข้อคิดได้อย่างหนึ่งว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราอยู่ที่ไหนอาจจะไม่สำคัญเท่ากับอยู่กับใครนะครับเขาใช้เวลา7ปีอยู่กับลูกเจอกันทุกวันแนบชิดกันทุกวันเขาอาจจะรู้ว่าความสุขเนี่ยมันคืออะไรคือการได้อยู่กับคนที่เขารักในขณะที่ออกไปข้างนอกเนี่ยเขารู้สึกว่าตัวเขากับลูกเนี่ยคือก็ยังอยู่ด้วยกันแต่บางทีเนี่ยความสุขที่เกิดจากความใกล้ชิดในห้องเล็กๆเนี่ยมันไม่มีอีกแล้ว
ใช่เรื่องนี้ดูทั้งเศร้าทั้งรู้สึกว่ามีความหวานเห็นความอินโนเซนต์ของเด็กความน่ารักเป็นหนังที่มีหลายอารมณ์แล้วก็เป็นหนังที่ต้องการที่ทำให้คนดูรู้สึกสะเทือนใจซึ่งผมว่าประสบความสำเร็จในจุดนี
้ครับแล้วก็ยิ่งมาประกอบกับเหตุการณ์ที่เราได้ยินเกี่ยวกับที่คุณรัฐพลบอกมีเด็กสาวถูกจับไปขังเป็นทาสทางเพศเราฟังข่าวของเขาเรารู้สึกว่าเขาออกมาได้เราก็คิดว่าเขามีความสุขกับชีวิตแล้วแต่จริงๆเนี่ยหนังเรื่องนี้ทำให้คิดไปอีกว่าคนที่ออกมาจากที่แบบนั้นจะปรับตัวเข้าอยู่กับโลกในปัจจุบันเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่าย
ๆทำให้เข้าใจเขามากขึ้นหนังเรื่องนี้ช่วยเอาความจริงมาตีแผ่ในเรื่องความรู้สึกของคนที่ตกเป็นเหยื่อเหตุการณ์ลักษณะนี
้ครับผมโอเคเรา2คนชื่นชอบแล้วก็จะเอาใจเชียร์ในเวทีออสการ์ด้วย
ครับ
ครับผมขอบคุณครับคุณรัฐพลและส่งท้ายวันนี้กันด้วยเพลงจากเกรนฟรายซึ่งเพิ่งเสียชีวิตไปนะฮะในวัย67ปีเขาเป็นนักร้องนำของวง The Eagle วงชื่อดังนะฮะวันนี้ก็ขอเอาเพลงของเขามาเล่นให้ฟังนะฮะเป็นการรำลึกถึงเกรนฟรายเทอร์คิราซันไรส์แล้ววันนี้ผมต้องลาไปก่อนผมทรงพจน์สุภาผล
และผมรัตพลอ่อนสนิท
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ It's another tequila sunrise Stirring slowly across the sky Said goodbye He was just a hired man Working on the dreams he planned to try The days go by